Velkommen til, og hvor er det dejligt at se så mange mennesker. Hvis jeg ellers kan få indstillet det her. Vi kommer fra Vestjyllands Fortællere, en fortællekreds, som har hjemsted i Holstebro. Og vi er fire mennesker den her gang. Fra Aarhus har vi en gæstefortæller, Marlena Porat. Fra Hvidebæk kommer vores musiker, Ole Arnbach. Og så er Nina Stenshøj og jeg, Peter Barner, fra Mulbjerg, som vi plejer at være. Se, vi samles i dag om fortællingens dag. Det var en idé, som vores landsforening Fortæller i Danmark fik for snart 10 år siden, at finde sådan en dag, hvor vi kunne fejre den mundtlige fortælling, den som vi har sat os i verden for at hylde og udvikle. Vi valgte den 24. januar, fordi det er fødselsdagen for Evald Tang Christensen, vores store gamle folkemindesamler, der vandrede de jyske heder tyndt for 150 år siden, og samlede de fortællinger ind, som stadigvæk blev fortalt af gamle mennesker i almuen. Samlede dem ind, inden de forsvandt for petroleumslampen og industrialiseringen. Men alle disse gamle støvede savn og eventyr, har de noget at sige os i dag? Betyder de noget for det moderne menneske? Ja, det synes vi, de har. De kommer af en tradition, der er lige så gammel som sproget selv. De rummer folkelig erfaring, som kan være nyttig ikke mindst i vores tid, i alle skærmene og javet og de hurtige skift. Litteraturen buner af fortællinger, som mennesker gennem tiderne har ladet sig inspirere af. Folkeeventyrene. De er overleveret mundtlig fortælling, de er lige til at gå til. De gamle jyske folkeeventyr, som Evald har efterladt os, i hvert fald dem, som vi finder frem og pudser af og fortæller igen, de har pointer og moraler, som er evigt gyldige. De stammer fra det førindustrielle landbrugssamfund, fra før verden gik at lave. Og de rummer humor, bondefornuft, sund bondefornuft, og almen menneskelige erfaringer. De minder os for eksempel om, at man skal være god mod mennesker, dyr og naturen, og dem, der har mindre end en selv. De lærer os, at begærlighed rummer straffen i sig selv. I folkeeventyrene er trolden rig og mægtig, men han er også dum og nem at narre. Folkeeventyrene er blevet fortalt for voksne, og fortalt af voksne og for børn og barnlige sjæle. Gennem eventyrene har børn i generationer øvet sig i at rumme angsten og fundet håb i, at historien trods alle farer og trusler ender godt. Tænk på Hans og Grete. I vores tid er der så rigeligt at være bange for. Det gør det lige så vigtigt nu som før at øve sig i, at bære angsten og tro og have håb på det gode. Vores europæiske fortællersammenslutning, FEST, har sponsoreret udviklingen af en kompetencemodel for mundtlig fortælling. Sådan en fælles undervisning på europæisk plan. Modellen omfatter 8 domæner, 8 kompetenceområder, hvor et af dem er traditionsbæreren. Den, der bærer kulturens og samfundets mundtlige tradition videre, holder den i live og giver den videre med respekt for det gamle og med fokus på fremtiden. Og det er vi, I fortæller i Danmark, vores landsforening, er rigtig glade for. I år, i 2022, som i årene forud, bliver der fortalt over hele landet i denne uge omkring Evald Tang Christensens fødselsdag. Det bliver fortalt folkeeventyr, men der bliver også fortalt talrige andre mundtlige fortællinger af enhver art i alle genrer, som i en ny tid bærer traditionen videre i nye former. Bodil har allerede fortalt jer om dagens program, og jeg har bedt jer om tilladelse til at tage billeder undervejs. Så er der sådan set bare tilbage for mig, til mig at starte med den første af vores fortællinger i dag. Det er ikke lige en Tang Christensen, dem får I flere af. Men den historie, jeg vil fortælle jer, er en myte fra de oprindelige amerikanere, den nation, der hedder Cherokee. Jeg lærte historien at kende, da den norske kong Harald holdt nytårstale i 2021, her for et par uger siden. En gammel bedstefar fortæller sit barn om livet, sit barnebarn om livet. Der foregår en kamp inde i mig, siger han til drengen. En forfærdelig kamp imellem to ulve. Den ene er sort, og han er vred, forfængelighed, misundelse, begærlighed og had. Den anden er hvid, og han er tålmodighed, godmodighed, venlighed og håb. Den samme kamp foregår inde i dig, siger han til drengen, og inde i alle andre mennesker. Den lille tænker sig lidt om, og så spørger han, bedstefar, hvilken ulv vinder? Den gamle ser ham i øjnene. Den, du fodrer. Men han fortsætter. Hvis du fodrer klogt, så vil begge vinde. Det drejer sig ikke så meget om styrke. Det drejer sig om balance. Hvis man kun fodrer den ene ulv, så vil den anden sulte, og så bliver de svære at styre. Hvis jeg vælger kun at fodre den hvide ulv, så vil den sorte ulv sulte, og han vil gemme sig og bare vente på, at jeg bliver svag eller uopmærksom. Han vil gemme sig i alle hjørner og kroge af min sjæl og vente på, at han kan komme til, så han kan blive fodret af min opmærksomhed. Men hvis man fodrer dem, begge to, så er der ingen, der sulter, og så bliver de meget nemmere at styre. Hvis jeg også fodrer den sorte ulv, og lader ham opleve, at jeg anerkender ham, så vil han ikke mere skjule sig og søge efter min opmærksomhed. Og hvis ikke der er kamp inden i dig, så får du fred indeni. Og så kan du lytte efter den store visdomsord og stemmer. De vil hjælpe dig til at vide, hvad du skal gøre rigtigt, ligegyldigt, hvad livet byder dig. Se, det barn blev en stor høvding i Cherokee-nationen.
Så jeg skal fortælle jer en fortælling om en af Evald Tang Kristensens informanter. Altså en af dem, som han tog ud til, og som han fik til at fortælle sig en fortælling. Hende vil jeg fortælle om, og så vil jeg fortælle en af de fortællinger, som hun fortalte Evald. Mette Marie, hun var fortæller. Hun havde en stærk hukommelse og en levende indbildningskraft. En poetisk åre. Hun var en af den slags kvinder, som godt kunne lide at give, og hun havde meget at give af. Hendes ansigt var furet, markeret, men I ved, på den der tiltalende måde. Mette Marie var født i 1812. Faren var fisker. Skrantende helbred. Lungesyg. Hostende, hakkende. Og når han gik, knasede knæene og sendte kalkede smerter op i hofterne. Indtægten var jammerlig. Og hjemmet derfor præget af fattigdom. Kummerlig, ynkelig. Ja, i perioder var det faktisk sådan, at selv rotterne var udmarvede af sult. Se, det var jo så i de perioder, at Mette Maries mor måtte tikke. Det var fra moren, at Mette Marie havde sin gode forstand, og ikke mindst sin gode moral. Moren vidste, hvad der skulle til for at være en dygtig tigger. Hun vidste, at det drejede sig om tillid og troværdighed, hvis man skulle have nogen til at give en bid brød i Guds barmhjertigheds navn. Og det var derfor, at Mette Marie skulle med ud og tigge, fordi børn, de kan jo det der med tillid og troværdighed. De måtte gå langt, for det kunne virke anstødeligt, pinligt, skamfuldt, hvis man mødte nogen. Ja, ikke for det. Det at tigge er et arbejde, som holder en væk fra fattiggården. Men de måtte gå langt. Og når de kom hjem om aftenen, måtte Mette Marie hjælpe moren skoene af de opsvulmede og hævede fødder. Så sad de og talte om, hvor gavmilde folk havde været. På den måde glemte de alle fornedrelserne og ydmygelserne. Moren vidste, at det drejede sig om værdighed. Ja, hvis man skulle være værdigt trængende. En gang, hvor de kom gående forbi en mark, ser Mette Marie et lille lam, der står inde på marken sammen med moren, altså lammets mor. Og så siger hun, åh mor, se det lille lam. Ej, bare det var mit. Sig ikke, det er mit barn, sagde moderen. Hvad skulle de andre så have? Var dig for begærligheden. Det er en grim last. Se, det var sådan, Mette Maries mor talte. Faren knasede videre, men moren måtte gå til sengs. Og der lå hun i næsten 10 år, før hun døde. Hun nåede faktisk at blive næsten blind. Lad vor Herre være mig nådig, at hun kommer i jorden med hel hud. Hel hud. Det var faren, man hørte ofte sige sådan. For han mindedes sin egen mors lange sygeleje. Og han mindedes lyden af jamren og lugten og synet af rådent kød. Så moren lå der, hente det, at der kom gæster. De kom for at høre moren fortælle fortællinger. Og det var her, at Mette Marie lærte alle de fortællinger, som hun senere så gavmildt skulle øse af. Mette Marie levede hele sit liv med fattigdommens uretfærdighed. Hun var stolt af, at hun holdt sig væk fra fattiggården. Hun ernærede sig i en periode ved at sy for folk, og så tjente hun også til føden ved at læse sammen med eller for småpigerne. Og nu vil jeg fortælle jer en af de fortællinger, som Mette Marie synes, at småpigerne kunne have godt af og lytte til. Der var engang en mand, der hed Sivertsen. Han havde 3 døtre, og den ene var mere doven og ulydig end den anden. Da de 2 ældste var blevet gift, besluttede Sivertsen, at den yngste ikke skulle giftes. For han magtede simpelthen ikke at få flere svigersønner, der kom rendende og brokkede sig over, hvor dovne og ulydige deres koner var. Men så skete der det, at der kom en ung mand, og han blev glad for den yngste, og hun blev også glad for ham. Og da han lovede Sivertsen, at han nok skulle være med at komme og brokke sig over sin kone, ja, så gav Sivertsen sig, og så blev der så besluttet en bryllupsdag. Men inden da sagde den kommende gom to ting. Han sagde for det første, I skal vide, at jeg på bryllupsdagen kommer ridende til kirken, men jeg kommer i allersidste øjeblik. Og den anden ting, det er, at jeg tåler ikke, at der er nogen, der siger mig imod i mit eget hus. Så kom bryllupsdagen, og familien Sivertsen stod foran kirken. Og de ventede. Og så i allersidste øjeblik kom gommen, og parret kunne blive gift. Sivertsen havde arrangeret en bryllupsfest, men gommen han ville hjem. Så han tog konen og satte hende op på hesten, og så svang han sig selv op bagpå, og så red de afsted. På et tidspunkt kommer de til et vadested, og inden hesten går ud i vadestedet, siger manden til hesten, hvis du strinter på mig eller min kone, så skyder jeg dig. Og så gik hesten ud i vadestedet, og da den kom over på den anden side, så havde den strintet på både ham og konen. Så de hoppede af begge to, manden tog sin revolver, og så skød han hesten. Konen, hun stod lidt og kiggede. Ja, hun stod og kiggede på sadlen. Det var sådan en af de her, I ved, sådan en rigtig god, solid, tung lædersadel. Hvad med den? Spurgte hun. Du kan tage en, hvis du vil have en, sagde han. Og så bar konen den tunge sadel hele vejen hjem til sit nye hjem, hvor svigermor stod og ventede med kaffe og kage. I det hjem, der var der faktisk en rigtig god stemning, fordi det var som om, at der ingen måtte sige husbond imod, så var der heller ikke nogen, der sagde konen imod eller andre imod, så der var en god og behagelig stemning. På et tidspunkt, så siger manden til konen, kunne du have lyst til, at vi tager en tur hjem til din familie og hilser på? Og det ville hun gerne. Så de sadlede to heste op og satte sig op, og så begyndte de at ride hjem mod Sivertsens. Mens de kommer ridende der, så kommer der to hvide duer flyvende hen over hovedet på dem. Manden holder hesten an. Hvad? To sorte ravne, siger han. Det er et dårligt tegn. Vi må vende om. Det var altså to hvide duer, men det var jo sådan, det var. De vendte om, og på vejen hjem, så gør manden holdt igen, springer af hesten, tager sin kniv, går hen og skærer en gren, som han snitter i træ, og fletter til en pisk. Den rækker han til konen og siger, den her pisk, den skal du bære hos dig altid, sådan at når jeg beder om den, så kan du række den til mig med det samme. Og konen, hun tog pisken og kom den i sin forklædelomme. Da der var gået noget tid, så siger manden igen, skulle vi ikke tage en tur hjem til dine forældre? Og konen, det ville hun rigtig gerne, så de sadler op og de drager afsted. Mens de kommer ridende der, der kommer der så flyvende to sorte ravne hen over hovedet på dem. Manden holder hesten an. Hvad? To hvide duer? Det var dog et godt varsel. Vi fortsætter. Det var to sorte ravne, men sådan, ja. Da de kommer hjem til Sivertsen, så bliver der glæde. Og Sivertsens inviterer de to ældste søstre og deres mænd, og så bliver der spist og drukket, og der er en god og hyggelig stemning. Og på et tidspunkt, så synes de tre søstre, at de hellere lige må gå ind og hvile sig i lokalet inde ved siden af. Så det gør de. Og da de er gået ind og har lagt sig, så tager Sivertsen et stort, tungt sølvfad. Og så siger han, den af jer, der har den lydigste kone, skal få dette sølvfad. Men det skal komme an på en prøve. Det var de med på, alle tre. Og først er det så ham, der er gift med den ældste søster. Han sender bud ind til konen, at hun skal komme ind til ham. Og budet går ind og siger til konen, at manden vil have, at hun skal komme. Hun sætter sig op i sengen, og så gnider hun øjnene, og så siger hun, det bliver ikke no. Og så lægger hun sig ned og sover videre. Ja, det må budet jo så gå ind til manden og sige. Så er det ham, der er gift med den mellemste søster. Budet går ind og siger, hendes mand vil snakke med hende, og hun sætter sig også op i sengen og gnider øjnene, og så slår hun fødderne ud over sengekanten og trisser ud og tisser og kommer tilbage igen, og så siger hun, han kan rende og hoppe. Og så lægger hun sig ned. Det må budet jo så også ind og sige. Så er der ham, der er gift med den yngste søster tilbage, og han sender et bud ind. Og den yngste søster, hun sætter sig op, gnider sig i øjnene, så slår hun benene ud over sengekanten, og så begynder hun at nette sig. Men da de to store søstre opdager, at deres lille søster har tænkt sig at gøre, som manden siger, så begynder de at håne hende og drille hende. Men hun ranker ryggen, og så siger hun, det var mig, der bar sadlen. Og så går hun ind til sin mand. Og det første, manden gør, da hun kommer ind, det er, at han siger, hun skal række ham pisken. Og det gør hun. Så kommer Sivertsen med det store, tunge sølvfad. Og manden tager pisken og lægger op i sølvfadet. Og så siger han, pisken skal flettes, før grenen er grøn. Mens grenen er grøn. Pisken skal flettes, mens grenen er grøn. Se. Det var sådan en fortælling, som Mette Marie synes, at småpigerne kunne have godt af at lytte til. Tak. Tak. Tak.
Nu fortalte Nina lige før om en mand, der havde tre døtre. Men den her mand, han havde tre sønner. Og han havde ikke bare tre sønner. Nej, han havde også en fantastisk gård med en meget, meget smuk skov rundt om. Manden, han var kommet lidt op i årene, og han blev syg. Og så blev han så syg, at han lå for døden. Man lagde ham i et lille rum i en seng, og så var det ligesom en tid til at komme og sige farvel. Først kom den ældste søn ind til sin far. De havde en lang samtale. Og til sidst så sagde den ældste søn, min kære, kære far, jeg holder så meget af skoven. Må jeg ikke nok få lov til at arve skoven? Faren kiggede på sin søn, og så nikkede han, og så sagde han, jo, du må få alle de høje og de lave træer. Den ældste søn takkede, for han regnede jo med, at det var hele skoven. Den næste dag så kom den mellemste søn ind til sin far og stod der for enden af sengen, og de fik også en lang samtale, som det nu er nødvendigt, når nogen de ligger for døden. Og til sidst så sagde den mellemste søn, min allerkæreste far, du ved, hvor meget jeg har været ude i den skov hele min barndom. Må jeg ikke nok få lov til at arve skoven? Faderen kiggede på sønnen, og så sagde han, jo, du må få alle de tykke og de tynde træer. Sønnen han takkede, for han mente jo, at det var hele skoven. Den næste dag så kom den yngste søn ind til sin far. Han var ked af det og stod der ved sin fars seng. Og de fik også en lang samtale. Og til sidst, da sønnen ligesom kunne mærke, at nu var der ikke rigtig mere tid, nu var der ikke flere kræfter i den gamle far, så sagde den yngste søn, kære far, du ved, hvor meget jeg har leget i skoven som barn, hvor meget jeg har elsket den skov. Må jeg ikke nok få lov til at få skoven? Faderen kiggede også på sin yngste søn, og så sagde han, jo, du må få alle de lige og de skæve træer. Den yngste søn, han takkede sin far og gik ud. Og så gik der ikke længe før, end at faderen han døde. De tre drenge, som jo var unge mænd, de hjalp hinanden med, at deres far fik en smuk begravelse. Og de talte ikke om skoven. De talte ikke om skoven. Nej, der gik faktisk en måned før, at skoven overhovedet blev nævnt. Og det var fordi den ældste søn, han sagde, jeg er så glad, for jeg skal jo arve skoven. Nej, sagde både den mellemste og den yngste søn, nej, nej, nej. Og så sagde den mellemste søn, nej, for far han har sagt, at jeg skal arve skoven. Jamen han har også sagt, at jeg skal arve den, sagde den yngste. Og så spurgte de to yngste den ældste, jamen hvad har han sagt til dig? Og så sagde den ældste, jamen han har sagt, at jeg skal alle de høje og de lave træer. Og det er jo hele skoven. Jamen sagde den mellemste, jamen han har sagt til mig, at jeg skal have alle de tykke og de tynde træer, og det er jo også hele skoven. Så sagde den yngste, jamen han har sagt til mig, at jeg skal have alle de lige og de skæve, eller de kroge træer, og det er jo også hele skoven. Og så begyndte de at skændes. Og de kunne slet ikke blive enige, for hver især mente de helt bestemt, at det var dem, der havde retten til skoven. Til sidst, så hentede man dommeren. Og dommeren, han lyttede på alle tre sønner. Og så gik han lige sådan en runde der i stuen. Og så sagde han, der er kun én ting at gøre. Her med et lille stykke tid, så skal vi grave jeres far op, stille ham op ad et træ, og så skal I skyde til måls efter hans hjerte. Og den, der rammer hjertet, skal have skoven. Det var da en skrækkelig ting, og sådan, men de blev ved med at skændes, og så var der ligesom ikke rigtig andet at gøre. Der blev fastsat en dato. Og da datoen kom, så var både dommeren, politimesteren og præsten til stede. Ja, de gravede livet op af manden og stillede det op af egetræet ude i gården. Og så kom politimanden og gav først den ældste søn en pistol og den mellemste søn en pistol. Men da han gav, eller skulle til at give en pistol til den yngste søn, så sagde den yngste søn, nej, nej, jeg vil ikke skyde til måls efter min far. Nej, så vil jeg slet ikke have noget skov. Han har været mig en god far. Det vil jeg ikke. Og lige der, så sagde dommeren, med de ord ramte du din fars hjerte, og derfor skal du have skov.
Nu hvor vi snakker om Evald Tang Christensen, så er der en person i hans nærhed, som vi på ingen måde kan komme udenom. Og det er Hakon Günther, eller Grüner Nielsen. Hvem er han? Jamen han er Evald Tang Christensens assistent. Han er ung. Og det, der adskiller ham fra Evald Tang Christensen, det var, at han havde med sig, når han var ude og besøge fortællere, og han var ude og besøge spillemænd, så havde han en fonograf med. Og hvad er en fonograf? Jamen, det er sådan en spole nærmest, som så kan optage det, der bliver spillet. Hvorfor var det nu nødvendigt? Jamen, det var nødvendigt, fordi når man får en fortælling, så kan man jo skrive ordene ned. Man kan ikke skrive måden at fortælle dem på ned, men man kan skrive ordene ned. Men hvad skal man gøre med en spillemand, der spiller efter gehør? Han kan godt spille, men man kan ikke skrive det, han spiller ned på samme måde. Så derfor så skal vi være meget taknemmelige for Evald Sang Christensen. Han havde en ung assistent, som var aktiv helt frem til, jeg har skrevet det ned, 1953. Det, som jeg vil spille for jer, det er nogle af de melodier, jeg har fået forærende af andre spillemænd. Spillemænd, der jeg har været på kursus hos, eller spillemænd, jeg har hørt efter gehør. Jeg spiller det ikke helt på samme måde som det, jeg har hørt. Jeg spiller det også lidt på min måde. Og det er sådan, det er med spillemandsmusik, ligesom med fortælling. Den første, jeg vil spille for jer, det er en, der hedder Skyttes Polka, op fra Rebild. Christian Skytte var en spillemand. Og jeg vil hente violinen, og så vil jeg håbe, I kan høre det. Jeg vil lige sige, når spillemænd, de spillede dengang, så spillede de i starten, var det tit en enkelt violin, der var ude at spille. Og så brugte man, for man kunne høre det bedre, så brugte man meget med dobbeltstrøg og dobbeltstrenge. Bondunspil, som det også hedder. Og så bliver det så siger det lidt mere. Men på et tidspunkt, så blev festerne så store, og så blev man nødt til at lave små orkestre. Og så fik man dem, der havde været i militæret, de kom jo så hjem efter militærtjeneste, og de medbragte alle mulige og umulige typer af instrumenter, som man så brugte til spillemandsmusikken. Spillemandsmusik er ligesom fortælling, det er brugsmusik, det er en her nu oplevelse, og det er også det, vi er udsat for nu. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå. Det er spændende, for det er her nu. Hver sogn med respekt for sig selv, de har deres, og har stadigvæk mange steder, men i gamle dage havde de også hver deres spilmandsorkester. Og i Vryggen, der var et meget berømt, i dag et ikonorkester, eller et trendorkester, der hedder Atinuser. Er nogen, der kender dem? Brødrene Nielsen fra Oksbøl, lige akkurat. Og de bestod af en violin og et klaver og en trækperson, og trommer. Og I kender sikkert godt det, at når der sker et eller andet i ens liv, man bliver ofte brugt som sammenligning, når der sker noget ubehageligt. Men der kan også, man gør det også det samme, når der sker noget godt, at man faktisk lige det øjeblik, der sker noget godt, så kan man faktisk huske, hvor man var. Og jeg kan huske præcis, hvor jeg var, da jeg første gang hørte Atinus at spille ude på Vestjyllands Højskole til noget, der hedder Vestjyllands Spillemand. Jeg kan pege på den flise, der er i gulvet fra der er fra, når man går fra kantinen og så ned til gymnastiksalen, der hørte jeg Trut. Og det var Ejners Trut. Jeg vil spille den der hedder Tinuspolka eller Oksbølpolka. Og så har jeg spillet i mange år i Savsmuld, som er et lokalt spilmandsorkester. Og der har vi lavet vores egen afslutning til Tinuspolka. Det må man jo godt i spilmandsmusik. Man må godt lave sådan lidt til og fra. Tinus, de spillede, og de havde en meget stabil fanskare dengang. Og de spillede i Bryggen forsamlingshus. Og når de spillede der, så vidste de altid, at Hans Jensen, han kom. Han ville altid være med. Og Hans Jensen, han var lidt snu, fordi han vidste, at når nu det her forsamlingshus var fuldt, fordi Tinus og de spillede, så galt det om, når det var ved at være slut, så skulle man faktisk før alle de andre gå ud i forgangen. I kender godt forsamlingshus, der er sådan en forgang, og så er der en scene i den anden ende. Hvis man så går derud før de andre, så kan man komme afsted og komme hjem i ordentlig tid. Men den havde Tinus jo fundet ud af. Så det vidste, at når de spillede den, som jeg lige vil spille for her, så ville han komme tilbage. Og de gjorde så, at de kunne se derfra, hvor de stod, så kunne de se ud i forgangen, så, hvor han så først tog den ene arm i det ene ærme, og så lige som han tog armen i det andet ærme, så kom den her, og derfor så kalder den de den Hans Jensen og spille frakke af mand. Så kom han tilbage til festen. En anden Evald, som man heller ikke kom udenom i nyere tid, og han var med til at få spilmandsmusikken på bane igen. Det var der i 70'erne. Jeg var ung dengang, og det var sådan lidt ungdomsoprørsk. Og han spillede også lidt hurtigere end de gamle spilmænd, synes man skulle. Han hed Evald Thomsen. Og han blev faktisk statsansat på et tidspunkt, som statsansat spillemand. En af de få, vi har haft i Danmark, der har været statsansat. Han spillede den her. Thank you. Og den hedder faktisk Stegt flæsk og kartofler. Og det er en hambo, og der er en sang til, hvor den hedder Stegt flæsk og kartofler. Det er noget, vi godt kan lide. Og så synger man det. Men så ham, Evald Tang Christensens assistent med den der optager, han tog så til Fanø. Og det kan vi også være taknemmelige for i dag, for nogle af de gamle Fanø-stykker, de er faktisk gået i på arkiv, for takket være hans indspilninger. Så nu vil jeg spille to små Fanø-stykker, og det vil jeg gøre på en banjo, jeg selv har bygget i øvrigt, af naboens lejestativ. Den ene, den hedder Føringer, og den anden hedder 1. august. Jeg kan sige, at Fanø er jo en ø, som alle ved, og den ligger åbent over mod vest. Og der kom jo sejlskibe fra Skotland og fra Irland og fra England, så Fanø-musikken er speciel på den måde, at den også er præget af den inspiration, der kommer fra den store verden. Så vil jeg slutte af med noget lokal musik. Vi fra vores område ved Hvidebæk, der var en spilmandsfamilie, der hed Sørensen, Helge Sørensen, der spillede harmonika, og har virkelig har præget spilmandsmusikken i Vestjylland. Vi spillede Helges Hopsa. Thank you. Tak for det. Der fik I lige ekstra nummeret oven i Helles Scottish, eller Helles Hopsa. Og det er jo Gjerteballonen fra Sverige. Og grunden til, at jeg lige tog den med, det er fordi, Faneø var jo inspireret af vest, men der er meget inspiration i dansk spilmusik, der kommer fra Sverige også. Så derfor synes jeg lige, at den her skulle med. Tak for det.
Der var engang en kæl. Sådan en bredskudret kæl med et godt glimt i øjet. Han arbejdede på en stor gård, og det var han rigtig glad for. For ham, der havde gården, han var en god mand. Og så havde gårdejeren den mest fantastiske datter. Når hun kom gående hen over gårdspladsen med sit lange røde hår dansende for vinden og sine ypperlige former, så var alles øjne rettet imod hende. Men kælen, han vidste jo godt, at han bare var en fattig kæl. Ja, så han kunne ikke få hende. Og desuden så var hun også lovet bort til en anden gårdejersøn. Godt nok ikke en, der var alt for kvik. Ah, han var ikke for kvik. Men hans far havde jo masser af penge. Nå, men tiden den gik, og så en dag, hvor at kælen han går gående, kommer gående hen over gårdspladsen, så åbner gårdejerdatteren vinduet og siger, kommer du ikke lige indenfor? Det skulle hun ikke sige to gange. Et øjeblik efter, så stod han i stuen, og så sagde gårdejerdatteren, hun ville gerne spille kort med ham kort. Ja, det kan vi godt, sagde han så. Og så sagde han noget, og det sagde han. Men så synes jeg, vi skal spille om noget. Det kan vi godt, sagde hun så. Jamen, så synes jeg, vi skal spille om din mødom. Det kan vi godt, sagde hun. Det kan vi godt. Og så spillede de. Og det gik ikke værre eller bedre, end at gårdejerdatteren, hun tabte. Hun tabte mit smil. Du skal nok få den, sagde hun. Du skal bare lige have lidt tålmodighed. Det skulle jeg nok have. Ingen problem. Så gik der et år, og så gjorde man klar til det store bryllup mellem de her to gårdejer unge. Der blev pyntet op på gården. Der var gang i alle gryder, der duftede livligt. Og musikanterne, ja, de sad og var i gang med at spille og øve. Så det var, når de skulle danse folkedans. Og så, ja, det var lige den dag, så åbnede gårdejerdatteren igen vinduet, da kælen kom gående hen over gårdspladsen. Og så sagde hun til ham. Så sagde hun, du skal finde en kurv med låg, sådan en, du kan lukke og åbne. Og så skal du gå ud og fange en levende fugl ude i skoven. Og i morgen, efter vielsen, så skal du sætte kurven ind i våbenhuset. Ja, men det skulle han nok sørge for. Ja, ja, ja. Og den her, den falder altså hele tiden ned. Jeg ved ikke, om jeg har et for smalt hoved, men det kan godt være. Nå, men det... Den næste dag så blev der hvilelse mellem de her to gårdejerunge. Og det var en fantastisk fest. Folk de dansede, og de drak, og de dansede folkedanser, de hyggede sig, og ja, det var bare ligesom et bryllup skulle være. Og så blev de ud på de små timer, og så skulle brudeparret jo til sengs. Ja. Bruden hun havde allerede lagt sig et lille bitte næsten gennemsigtigt skørt med det der røde hår ud over puden. Men gommen, han stod helt rød i hovedet og fumlede med sit bæltespinde. Og så sagde bruden, der er noget, jeg har glemt. Er der noget, du har glemt? Ja, der er noget vigtigt, jeg har glemt. Jamen, hvad har du dog glemt? Og nu falder den af igen. Skal jeg tale uden? Kan I godt høre, hvad jeg siger uden? For nu bliver jeg lidt, Jamen, hvad har du dog glemt? Jeg har glemt mødommen. Har du glemt mødommen? Ja, jeg har glemt mødommen. Jamen, den skal vi da bruge nu, skal vi ikke det? Ej, nu røg den også af. Det er alt for spændende, hedder det. Jamen den skal vi da bruge nu, skal vi ikke det? Jo, den skal vi bruge nu. Jamen, hvor er den henne? Jamen, den er en kur over i våbenhuset. En kur over i våbenhuset? Ja, over i våbenhuset. Jamen, den kan jeg da hente. Kan du det? Du er da også en fantastisk mand. Men én ting må du love mig. Du må ikke åbne kurven. Nej, det skulle han nok lade være med. Og så løb gommen alt, hvad han kunne, hele vejen over til kirken. Han kom ind i våbenhuset, og ganske rigtigt, der stod kurven. Han tog kurven under armen, og kom uden for kirken, og så skulle han lige til at løbe af sted. Men så kom han til at tænke på, at han aldrig nogensinde havde set en mødom. Man kunne måske bare lige kigge en lille bitte smule. Han satte kurven ned, og så åbnede han, og så vush, 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 der fløj mødommen. Åh nej, tænkte han så, og så løb han afsted. Hen forbi kirken, hen over markerne, han løb, og han løb, og han løb. Og ned gennem skoven, og grenene de krassede ham i ansigtet op og ned, og han løb, og han løb, og han løb, og han løb, og han løb hele natten, indtil solen den stod op. Og så gav han op. Og så gik han slukøret tilbage til kammeret. Hun var stadigvæk vågen, kunne han se. Han kiggede ned i jorden og sagde, jeg har mistet mødommen. Det gør ikke noget, sagde hun. Jamen hør nu, jeg har mistet mødommen. Jamen den har vi ikke brug for længere. Og så kiggede han på sin kone, og hendes hår var ulet, og hendes kinder var røde, og hendes øjne skinnede, og den var gået helt op. Man sagde om de to, at de fik et fantastisk ægteskab, og de fik lige, hvad de havde brug for. Ja, og ja, 9 måneder efter, så kom der et lille barn til verden, og det lignede til forveksling, jamen kalen, men det var der ikke nogen, der sagde noget om.
Vi nærmer os slutning. Det var dog forfærdelige ting at komme efter sådan en fortælling. Og jeg har bare en lille dum anekdote. Jeg har fået den af... Den handler om fortælling. Og jeg har fået den af min norske kollega Heidi Dahlsveen. Og hun i sin tur har fået den af en britisk kollega, Emily... hvad hun hedder? Hennessy, som optrådte på en fortællefestival i Ljungby i Småland i Sverige, faktisk i 2016. Sådan spreder den slags fortællinger sig. Så nu skal I høre. Der var engang en konge. Han elskede at gætte gåder. Og en dag fik han en pakke med posten. Det han holdt med allermest af næst efter at gætte gåder, det var at få gaver. Så han pakkede straks pakken op. Og indeni var der 3 ens pakker. Helt ens pakker. Han pakkede den første op, og der var en dukke. En flot, smuk dukke med masse tøj på og sådan strikket trøje og alting. Fuld af spænding pakkede han den næste pakke op, og der var også en dukke. Fuldstændig magen til den første. Nu blev det spændende. Hurtigt pakkede han den tredje pakke op. Og hvad tror I, der var? Ja, selvfølgelig. Endnu en dukke. Fuldstændig magen til de 3 andre. De var lige store. De vejede det samme. De lugtede ens. Der var ingen forskel. Kongen fandt straks ud af, at dette her måtte være en gåde. Men han kunne ikke finde ud af, hvad gåden gik ud på, og han kunne slet ikke finde ud af, hvad gådens løsning kunne være. Så han måtte have hjælp. Så han fandt på at kalde på en gammel kone. Ældre kvinder, de har jo ry for at være kloge, det ved I nok. Så den gamle kone kom krabbende ind, stillede stokken fra sig og undersøgte dukkerne nøje. Hun kiggede efter vægt og højde og duft og talte maskerne i deres strikkede trøjer, og der var ingen som helst forskel. Så hun kunne ikke hjælpe kongen. Nå, jamen, så fandt kongen på at kalde på narren. De dumme kan ofte se skjult visdom, der hvor vi andre kun ser bagateller. Så narren kom svansen ind, gjorde som de andre, undersøgte dukkerne nøje, vendte bunden i vejret på dem og undersøgte dem fra alle lederkanter. Han kunne heller ikke se forskel, og han kunne heller ikke hjælpe kongen med den gåde her. Nu var gode råd dyre. Så hvad gjorde kongen? Jo, han kaldte på en fortæller. Fortællere, de kommer jo meget omkring, og de hører og ser alt muligt. Måske lå svaret i et eventyr fra gamle dage. Fortælleren kom ind, gjorde som de andre, undersøgte dukkerne nøje og grundigt. Men så gjorde han noget andet. Han trak et hår ud af hovedet på kongen og stak det ind i øret på den første af dukkerne. Håret kom ud på den anden side. "Dette er en dum dukke," sagde fortælleren. "Alt, hvad den hører, går ind af det ene øre ud af det andet." Så tog fortælleren den næste dukke. Igen trak han et hår af hovedet på kongen, et fint, glat, nydeligt hår, stak det ind af øret på dukken, og det kom ikke ud igen. "Dette er en klog dukke," sagde fortælleren. "Alt, hvad den hører, beholder den for sig selv." Så tog fortælleren den tredje dukke, trak igen et fint, glat, lige hår af kongens hoved, stak det ind i øret på dukken, og håret kom ud af munden på dukken, men nu var det blevet krøllet. "Dette," sagde fortælleren, "er en fortæller. Alt det, den hører, kommer ud igen som en fortælling." Men håret, sagde kongen, "det er blevet krøllet. Mit hår er fint og glat og lige." "Ja," sagde fortælleren. "Fordi hver gang en fortæller fortæller en historie videre, så laver hun sin egen version." Og det er det, I har hørt. Undskyld. Og det er det, I har hørt eksempler på i dag. Jeg synes, jeg vil gerne se fortællerne heroppe.
Nej, Peter, jeg har en meget, meget kort en.
Skal vi
ikke
lige have Marlene, der kommer helt fra Aarhus?
Han handler om tre hår.
Tre hår.
Han handler om tre hår.
Og så tager vi.
Han handler om tre hår. Ja, det handler om tre hår.
Ja, kører.
Jeg kører uden fælde. Jeg kan ikke finde ud af den der. Der var engang en gammel dame, der vågnede en morgen og kiggede sig i spejlet. Og så opdagede hun, at hun kun havde tre hår på hovedet. Hun kiggede længe på de tre hår. Og så bredte der sig et smil på hendes ansigt, og så tænkte hun, jeg har aldrig nogensinde haft en flætning. Og så flættede hun de tre hår, gik ud og svingede med flætningen og havde en fantastisk dag. Den næste morgen så vågnede hun, og så havde hun kun to hår på hovedet. Ja, hun kiggede længe i spejlet på de to hår. Så bredte et smil sig på hendes ansigt, og tænkte hun, jeg har aldrig haft rottehaler. Så tog hun elastik om det ene hår, og elastik om det andet hår, og gik ud og svingede med sine rottehaler, og havde en fantastisk dag. Den tredje dag vågnede hun. Der havde hun kun et hår på hovedet. Hun kiggede længe på det ene hår, og så bredte et smil sig på hendes ansigt, og så tænkte hun på, at hun aldrig havde haft en hestehale. Så tog hun et elastik, gik ud og svingede med sin hestehale, og havde en fantastisk dag. Den næste morgen vågnede hun, og så var hun helt skaldet. Helt skaldet. Og så stod hun længe og længe og kiggede på sit skaldede hoved. Og så bredte det største smil sig helt op til ørerne. Og så sagde hun til sig selv, nu skal jeg ikke længere tænke på mit hår. Og så gik hun ud og havde en fantastisk dag. Og det må I også have.